Ang nahauna nga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, nga ginpili nga mangin apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sang Dios, kagalin kay Sostenes nga aton utod. Sa inyo nga mga katapo sang iglesia sang Dios nga yara sa Korinto, sa tanan nga gintawag sang Dios nga mangin iya mga tumuluo, nga nangin iya sang Dios tungod sang ila pagpakigiusa kay Kristo Jesus. Kaupod sang tanan nga mga tao bisan diin nga nagapanawag sang ngalan sang aton Ginoong Hesukristo nga ila Ginoo kag aton man. Kabay nga ang Dios nga aton Amay kag ang Ginoong Hesukristo maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. Nagapasalamat ako pirmi sa akon Dios tungod sa inyo. Bangod sang mga kaiyuhan nga nahatag niya sa inyo, paagi kay Kristo Jesus.
Kay sa inyo pagpakighiusa kay Kristo, nagmanggaranon kamo sa tanan nga mga butang. Nag-alam kamo sa paghambal kag nagdugang sa paghangop. Ang pagpamatuod na hanungod kay Kristo nakapanggamot na sa inyo. Gani, wala kamo makulangi sang ginhatag sang Dios samtang nagahulat kamo sang pagpahayag sang aton Ginoong Hesukristo. Palig-unon man niya kamo tubtob sa katapusan, agud nga wala sing isaway sa inyo sa adlaw sang aton Ginoong Hesukristo. Masaligan ang Dios nga nagtawag sa inyo sa pagpakighiusa sa iya anak nga si Hesukristo nga aton Ginoo.
Ginapangabay ko sa inyo mga kauturan, sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, nga maghilusugot kamo tanan sa inyo ginahambal. Agud nga waay sing pagbinahinbahin sa inyo, kundi nga magmangin isagid kamo sa painuino kag tinutuyo. Mga kauturan, may mga tao halin sa panimalay ni Chloe nga nagsugid sa akon sing maathag nga may pagsinuay sa tunga ninyo. Amo ini ang buot ko silingon, nga nanuhay tuhay ang ginasiling sang kada isa sa inyo. Ang isa nagasiling, ako sa kay Pablo. Ang isa nagasiling, ako sa kay Apolos. Ang isa iya nagasiling, ako sa kay Pedro. Kag ang isa pagid nagasiling, ako sa kay Kristo. Nabahin-bahin bala si Kristo? Si Pablo bala ang ginlansang sa krus tungod sa inyo? Ginbautisuhan bala kamo subong nga mga sumulunod ni Pablo? Nagapasalamat ako sa Dios nga wala ako sing may ginbautisuhan sa inyo luwas kay Krispo kag kay Gayo. Gani, wala sing bisan isa nga makasiling nga ginbautisuhan kamo subong mga sumulunod ko. Huugali, nabautisuhan ko man si Estefanas kag ang mga katapo sang iya panimalay. Pero luwas sini, wala na ako sing may nadumduman nga nabautisuhan ko. Si Kristo wala magpadala sa akon sa pagbautiso. Ginpadala niya ako sa pagbantala sang maayong balita. Kag sa pagsugid sini, indi paagi sa tawhanon nga abilidad sa paghambal. Kay base ina magakuha sang gahom sang kamatayon ni Kristo sa krus.
Kay para sa mga nagapadulong sa kalaglagan, ang mensahe na hanungod sang kamatayon ni Kristo sa krus, isa kakabuangan. Pero para sa aton nga nagapadulong sa kaluwasan, ini gahom sang Dios. Kay ang kasulatan nagasiling, dulaon ko ang kaalam sang mga maalam, kag pakawalaon sing pulos ang paghangup sang mga mangin alamon.
Karon, diin na bala ang mga maalam? Diin na bala ang mga mangin alamon sa kasuguan? Diin na bala ang lagting nga mga manugdibate sining panahon? Ang Dios nagpahayag nga ang kaalam sining kalibutan kabuangan. Kay ang Dios sa iya kaalam wala magtugot nga makilala siya sang mga tao paagi sa ila tawhanon nga kaalam. Sa baylo, ang Dios nagpakamaayo sa pagluwas sa mga nagatuo paagi sa mensahe nga amon ginawali nga suno sa wala nagatuo kabuangan.
Ang mga Hudyo nagapangayo sing mga milagro kag ang mga Griego iya nagapangita sing kaalam. Kami amon nagawali na hanungod kay Kristo nga ginlansang sa krus. Ini nga balita kontra sang mga Hudyo kag kabuangan para sa mga Hintil. pero para sa mga tinawag sang Diyos, mga Hudyo ukon mga Hintil. Si Kristo amo ang gahom kagang kaalam sang Diyos. Kay ang kabuangan sang Diyos mas maalam sang sakaalam sang mga tao, kag ang kaluyahon sang Diyos mas makusog sang sakusog sang mga tao.
Karon mga kauturan, panungduman ninyo kung ano kamuanay sang pagtawag sang Diyos sa inyo. Suno sa pangunahuna sang mga tao, mga pilaman lang sa inyo ang maalam, ukon gamhanan, ukon dungganon. Ginpili sang Diyos sing hungod ang ginakabig sa kalibutan nga kabuangan sa pagpakahuya sang maalam nga mga tao, kag sang ginakabig sa kalibutan nga maluya sa pagpakahuya sang gamhanan nga mga tao. Ginpili sang Diyos ang ginakabig sang kalibutan nga kubos, talamayon kag wala sing pulos, sa pagpakawalay pulos sang ginakabig sang kalibutan nga importante. Ini nagakahulugan nga wala sing tao nga makapabugal sa tubangan sang Diyos. Pero ang Diyos naghiusa sa inyo kay Kristo Jesus kag naghimo sa iya nga aton kaalam. Paagi kay Kristo, ginpakamatarong kita sa tubangan sang Diyos. Kag nahimo kita nga balaan nga mga tao sang Diyos kag nanginhilway. Gani, subong sang ginasiling sang kasulatan, ang bisan sino nga luyag magpabugal, dapat magpabugal sang ginhimo sang Ginoo.
Unang Korinto, Kapitulo 2.
Mga kauturan, sang pagkadtukos sa inyo sa pagwali sang tinago nga kamatuoran sang Dios. Wala ako maggamit sang madalom nga mga pulong ukon sang mataas nga kinaalam. Kaysang dira pa ako sa inyo, nagtapat ako nga kalimtan ko ang tanan luwas si Jesucristo. Kaglabi na gid ang iya pagkamatay sa krus. Gani nga sang pagkadtukos sa inyo, maluya ako kag nagakurog sa kahadlok. Kag ang akon mensahe kag paghambal, hindi paagi sa mahayluhon nga mga pulong sang tawhanon nga kaalam, kundi paagi sa gahom sang Espiritu sang Dios. Gani, ang inyo pagtuo wala mapasad sa kaalam sang tao, kundi sa gahom sang Dios.
Karon sa mga hamtong na sa espirituhanon nga kabuhi, nagahambal ako sang kaalam. Pero hindi ini kaalam nga iya sang kalibutan, o kun ila sang mga nagagahom sining kalibutan nga ang ila gahom nagakawala na. Ang kaalam nga akon ginahambal, amo ang tinago nga kaalam sang Dios, nga ginlipdan sa mga tao, pero gintigana na sang Dios para sa aton himaya, bisan sang wala pa matuga ang kalibutan. Walay bisan sino sang mga nagagahom sining kalibutan ang nakahibalo sininga kaalam. Kung nahibalan nila ini, wala nila kuntani ginlansang sa krus ang Ginoo sang himaya. Pero suno sa ginasiling sang kasulatan, ang wala makit-i kag mabati-i sang tao, ang wala ginpanghuna-hunai sang tao nga matabo, amugid ang tinaman sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya.
Pero sa aton ginpahayag sang Dios ang iya tinago, paagi sa iya Espiritu. Ang Espiritu nagausisa sang tanan, bisan ang hindi matungkad nga mga tinutuyo sang Dios. Kung parte sa tao, ang iya mismo Espiritu nga yara sa sulod niya, amo ang nakahibalo sang tanan na hanungod sa iya. Sa amuman nga bagay, ang Espiritu gidlang sang Dios, amo ang nakahibalo sang tanan na hanungod sa Dios.
Wala kita makabaton sang Espiritu nga iya sang kalibutan, kundi nakabaton kita sang Espiritu nga ginpadala sang Dios agud nga aton mahibaluan ang tanan nga ginhatag sang Dios sa aton. Gani, wala kami nagahambal sa mga pulong nga gintudlo sang kaalam sang tao, kundi sa mga pulong nga gintudlo sang Espiritu samtang nagasaysay kami sang espirituhanon nga mga kamatuoran sa ila nga may Espiritu sang Dios.
Pero ang tao nga wala sa iya ang Espiritu, hindi makabaton sang mga butang nga ginahatag sang Espiritu sang Dios. Wala gid sing kahulugan ini nga mga butang sa iya,
kagkabuangan ini para sa iya. Kay mahangpan lang ini sa espirituhanon nga paagi. Ang tao nga may espiritu sang Dios makahukom sang tanan nga mga butang, pero wala sing isa nga makahukom sa iya. Kay ang kasulatan nagasiling,
sino bala ang makahibalo sang huna-huna sang Ginoo? Sino bala ang makalaygay sa iya?
Pero kita may huna-huna ni Kristo.
Unang Korinto, Kapitulo 3.
Mga kauturan, kun sa bagay, hindi ako makahambal sa inyo subong sa paghambal ko sa mga tao nga may espiritu sang Dios. Napilitan ako sa paghambal sa inyo subong kalibutanon nga mga tao, kag mga bata pa sa Kristohanon nga pagtuo. Ginpainom ko lang anay kamusang gatas, kag wala pagpakanas ang matiga nga kalanon, kay hindi pa kamo makasarang sa pagkaon sini. Kag bisan subong, hindi pa kamo makasarang sa pagkaon sini. Kay nagakabuhi pa kamo subong nga kalibutanon nga mga tao. Kung nagahisaay kamo kag nagasinuay, wala bala ini nagapamatuod nga kalibutanon kamo nga mga tao kag nagakabuhi suno sa talaksan sining kalibutan? Kun ang isa sa inyo magsiling, ako sa kay Pablo. Kag ang isa man magsiling, ako sa kay Apolos. Wala bala kamo nagaginawi subong nga kalibutanon nga mga tao? Kun sa bagay, sino bala si Apolos? Kag sino bala si Pablo? Mga alagad lamang kami sang Dios nga nagtuytoy sa inyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa sa amon nagahimo lamang sang bulaton nga ginhatag sang Ginoo sa amon nga pagabuhaton. Ako ang nagtanom sang binhi, si Apolos ang nagbunyag. Pero ang Dios amo ang nagpatubo sang tanom. Ang nagatanom kag ang nagabunyag indi ang labing importante, kundi ang Dios nga nagapatubo sang tanom.
Ang nagatanom kag ang nagabunyag pareho lang. Ang Dios magahatag sing balo sa kada isa sa ila suno sa ila pinangabudlayan. Kay kami nagabuligay sa pagpangabudlay para sa Dios. Kag kamo ang palangumhan sang Dios. Kamo balay man sang Dios.
Tungod sang bugay nga ginhatag sang Dios sa akon, ginpasad ko ang sadsaran subong sang pag-obra sang isa kasampaton nga panday. Kagdason, iban ang nagapadayon sa pag-obra sini. Pero ang tag sa katao, dapat maghalong sa iya pagbalay sa ibabaw sini. Kay ang Dios nagpahamtang na kay Hesukristo nga mugid lang ang sadsaran kag wala na sing iban nga sadsaran nga sarang pamapasad. May mga tao nga magagamit sang bulawan, ukon pilak, ukon malahalon nga mga bato sa ila pagbalay sa sadsaran. Ang iban magagamit sing kahoy, hilamon, ukon dagami. Ang kalidad sang binuhatan sang tagsa katao, makit-an kun ipahayag ini sa adlaw ni Kristo. Kay ang kalayo sa sina nga adlaw, magapahayag sang binuhatan sang tagsa katao. Ang kalayo magatilaw kag magapahayag sang matuod nga kalidad sang binuhatan sang tagsa katao. Kun ang ginbalay sang isa katao sa sadsaran indi masunog sang kalayo, ina nga tao magabaton sing balos. Pero kun ang binuhatan sang bisan sino nga tao masunog, di madula niya ini, pero siya iya maluwas subong sang isa nga nakapalagyo halin sa kalayo. Nahibaluan gid ninyo nga kamo templo sang Dios, kag ang espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo. Gani ang bisan sino nga maglaglag sang templo sang Dios, ang Dios magalaglag sa iya. Kay ang templo sang Dios balaan, kag kamo mismo ang iya templo.
Wala sing tao nga magdaya sang iya kaugalingon kun ang bisan sino sa inyo maghuna-huna nga siya maalam nga tao suno sa talaksan sining kalibutan, dapat siya magbiya sang tanan niya nga kaalam agud nga mangin maalam siya.
Kay ang ginakabig sining kalibutan nga kaalam, kabuangan ina para sa Dios. Kay ginasiling sang kasulatan, ginadakop sang Dios ang maalam nga mga tao sa ila kaabtik. Kag ang isa naman kabahin sang kasulatan nga gisiling, ang Ginoo nakahibalo nga ang painuino sa mga maalam walay pulos. Gani walay bisan sino nga magpabugal sang sarang mahimo sang mga tao. Kay kun hambalon gid man ang tanan nga butang inyo. Inyo si Pablo, si Apolos, si Pedro, ining kalibutan, ang kabuhi kag ang kamatayon, ang karon kag ang palaabuton, ini tanan inyo. Kag kamo, iya ni Kristo. Kag si Kristo, iya sang Dios.
Unang Korinto, Kapitulo 4.
Dapat kamo magkabig sa amon nga mga alagan ni Kristo, kag tulugyanan sang dinago nga mga kamatuoran sang Dios. Kinahanglan nga ang isa katulugyanan magmatutom sa iya agalon. Karon, wala sing kaso para sa akon kun hukman ninyo ako, ukon sang bisan anong nga tawhanon nga paghukom. Wala gani ako nagahukom sang akon kaugalingon. Ang akon konsyensya matinlo, pero wala ini nagapamatuod nga ako matarong. Ang Ginoo, amo ang nagahukom sa akon.
Gani, indi kamo maghukom sa bisan kay sino sa wala pa mag-abot ang nagakaigo nga tion. Hulatan ninyo tubtob mag-abot ang Ginoo, kay siya magapasanag sang tinago nga mga butang sa kadudulman, kag magapahayag sang sekreto nga mga tinutuyo sang tagipusoon sang mga tao. Dayon, ang tagsa ka tao magabaton gikan sa Dios sing pagdayaw nga bagay sa iya.
Tungod sa inyo mga utod, ginapahanungod ko man initanan sa akon kagay Apolos. Ginhimo ko ang amon kaugalingon nga sulundan. Agud matun-an ninyo ang kahulugan sining hulubaton nga nagasiling. Sunda ang nagakabagay nga mga pagsulundan. Indi ninyo pagipabugal ang isa ka tao kag tamayon ang isa. Sino bala ang naghimo sa inyo nga labaw sa iban? Indi bala nga ang tanan ninyo nga pagkabutang ginhatag sang Dios? Ano bala karon ang pagpabugal ninyo? Kay ang tanan ninyo nga pagkabutang ginhatag lang sa inyo. Ang tanan ninyo nga kinanglanon yara na sa inyo. Manggaranon na kamo. Nanginhari na kamo. Bisan pa nga kami amon indi. Luyag kukuntani nga matudtuod gid kamo nga mga hari. Agud nga manginhari kami kaupod ninyo. Kay kon sa akon lang, kami nga mga apostoles ginbutang sang Dios sa pinakakubos nga kaimtangan. Pareho sang mga tao nga ginhukman nga patyon sa atubangan sang mga tao, kag mangintalan-awon sang tanan nga mga anghel, kag mga tao sa bug-os nga kalibutan. Tungod kay Kristo, mga buang-buang kami. Pero kamo mga maalam tungod kay Kristo. Mga maluya kami, pero kamo inyo mga mabakod. Ginatamay kami, pero kamo ginapadunggan. Tubtub sa sinigid nga tion, ginagutom kag ginauhaw kami. Nagabayo kami sing lapat. Ginabunal kami kag nagadalang-dalang halin sa isa kalugar, pakadto sa isa kalugar. Nagapangabudlay kami sing tudutudo para sa pagsakdag sang amon kaugalingon. Kun kami ginapakalain, kami nagapakamaayo. Kag kun kami ginahingabot, ginabatas namon. Kun kami ginapakahuyan, nagasabat kami nga may kalulo. Basura kag sagbot kami sining kalibutan, tubtub sa sinigid nga tiun. Nagasulat ako sa inyo sing subong sini, indi kay luyag ako nga magkahuya kamo, kundi sa pagtudlo sa inyo, subong nga kamo mahal ko nga mga kabataan. Kay bisan may napulo kamo kalibo ka mga manugtatap sa inyo pagkabuhi kay Kristo, may isa lang kamo kaamay. Kay sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus, nanginamay ninyo ako. Paagi sa akon pagdala sa inyo sang maayong balita. Gani, ginapakiluoy ko sa inyo nga sundon ninyo ang akon ginahimo. Sa sininga katuyuan, ginapadala ko sa inyo si Timoteo. Siya ang akon mahal kag matutom nga anak sa Ginoo. Siya magapahanumdum sa inyo sang mga pagsulundan nga akon ginasunod sa bag-o nga pagkabuhi kay Kristo Jesus. Kag akon man ginatudlo sa tanan nga may iglesia, bisan diin. Ang iban sa inyo, nagbugalon, kay abi nila nga hindi na ako magkadto dira sa inyo. Pero kung itugot sa Ginoo, sa hindi madugay magakadto ako dira sa inyo, kag dayon mahibal-an ko kung ano gid ang mahimo sining mga bugalon, kag hindi lang ang ila ginawakal. Kay ang ginarian sang Dios hindi lamang sa mga pulong, kundi sa gahom. Ano bala ang luyag ninyo? Makadto ako dira sa inyo nga may dala nga halanot? Ukon nga may pagigugma kag kalulo.
Unang Korinto, Kapitulo 5.
Karon, nabalahuba nga may mga pagpakigilawas dira sa inyo nga sobra pasang ginahimo sang mga pagano. Kay ginsugiran ako nga may anak nga nagapakigilawas sa yamanding. Nga abala makapabugal pa kamo. Kun tani, dapat kamo magkasubo. Kag ang tao nga nakahimo sininga butang, dapat pahalinun sa inyo katilingban. Kun parte sa akon, bisan wala ako dira, ang akon espiritu yara dira sa inyo. Kag sa ngalan sang aton Ginoong Hesus, napamatbatan ko na ina nga tao nga naghimo sinang malain nga butang, kag ang akon pamatbat pareho lang nga daw yara ako kaupod ninyo. Samtang nagatipon kamo sing tingob, kag ako nagapakig-upod sa inyo sa espiritu, sa gahom ni Ginoong Hesus nga yari sa aton, itugyan ninyo ining tao kay Satanas nga magalaglag sang ilawas agud nga ang iya espiritu maluwas sa adlaw sang Ginoo.
Indi bagay nga magpabugal kamo. Nahibaluan ninyo ang hulubaton nga nagasiling. Ang dutay lang nga lebadora nagapahabok sang bugos nga minasa nga arena. Kuhaa sa inyo kaugalingon ining daan nga lebadora sang sala agud nga manginputli kamo. Dayon, mangin kasubong kamo sang bag-o nga minasa nga arena nga wala sing libadora nga sa pagkamatuod amugid kamo. Ang aton Paskwa nahanda na kay si Kristo, ang aton kordero nga palaskwahan nahalad na. Gani, selebrahon ta ang aton piyesta indi sa tinapay nga may daan nga libadora sang sala kag kalautan, kundi sa tinapay nga wala sing libadora, ang tinapay sang kaputli kag kamatuuran.
Sa sulat nga ginpadala ko sa inyo, nagsiling ako nga indi kamo magpakigiupod sa mga makihilawasong. Karon ang buot ko silingon, indi ang mga pagano nga makihilawason, ukon maibugon, ukon makawat, ukon nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Kay kun buot ninyo nga likawan sila, kun tani, indi na kamo magpuyo sa sininga kalibutan. Amo ini ang buot ko silingon, nga indi kamo magpakigupod sa isa ka tawo nga nagatawag sang iya kaugalingon nga iniutod, pero makahilawason, ukon maibugon, ukon nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ukon mapasipalahon, ukon palahubog, ukon makawat. Indi kamo magkaon upod sa sininga sahi sang tawo. Kay kun hambalon gid man, wala ako sing labot sa paghukom sa indi naton mga utod. Ang Diyos magahukom sa ila. Pero indi bala ninyo paghukman ang mga katapo sang inyo katilingban? Kay ang kasulatan nagasiling, pahalina sa inyo katilingban ang tao nga malaot.
Unang Korinto, Kapitulo 6.
Kun ang isa sa inyo may kasuayon, batok sa isa kautod, nga abala nga ginadala niya sa pagano nga mga hukom? Sa baylo nga ipahusay niya sa mga tumuluo? Wala bala kamo makahibalo nga ang mga tumuluo magahukom sang kalibutan? Gani kun kamo amo ang magahukom sang kalibutan, indi bala kamo makasarang sa paghukom sang dutay nga mga bagay? Wala bala kamo makahibalo nga kita ang magahukom sang mga anghel? Daw ano pagid ang mga butang sining kabuhi? Abi kun may mahanabo nga tagsubong sina nga mga butang, dalhon bala ninyo ina sa tubangan sa mga wala ginatahod sa iglesia agud ila paghukman? Makahuluya sa inyo, matuod gid nga mayyara nga isa nga maalam nga tao sa tunga ninyo nga makahusay sang kaawayon sang mga kauturan. Pero kamo nga mag-utod nagaasuntuhanay. Kaginapahukman ninyo ini sa hukom nga di tumuluo. Ang inyo pag-asuntuhanay nagapakita nga may kakulangan gid kamo. Hindi bala nga maayo pa nga ang iban lang ang makasayop sa inyo? Hindi bala nga maayo pa nga ang iban lang ang makapangawat sa inyo? Pero kamo inyo ang nagahimo sing sayop sa isa kag isa, kag nagakinawatay, bisan pa sa inyo mga kauturan. Nakahibalugid kamo, ngang malaot hindi makapanubli sang ginarian sang Dios. Hindi ninyo pagbuanga ang inyo kaugalingon, ang mga makihilawason, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ukon nagapangin babaye, ukon nagapangin lalaki, ukon mga lalaki nga nagapakighilawas sa pareho nila nga lalaki, ukon ang mga nagapangawat, ukon mga maibugon, ukon mga palahubog, ukon mga mapasipalahon, ukon mga makawat, wala gid sing isa sini sa ila nga makapanubli sang ginarian sang Diyos. Ang iban sa inyo, pareho anay sini nga mga tao, pero natinloan na kamo sa sala, nahalan na kamo sa Dios, kag ginpakamatarong sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, kag sang Espiritu sang aton Dios. Ayhan, may magasiling. Tugot sa akon ang paghihimo sang bisan ano. Husto ina, pero indi ang tanan maayo para sa imo. Makasiling ako. Tugot sa akon ang paghihimo sang bisan ano. Pero hindi ako magpaulipon sa bisan ano. Ayhan, may isa pagid nga magasiling. Ang kalanon para sa tiyan, kag ang tiyan para sa kalanon. Husto man ina, pero ang Dios magalaglag sa ila. Ang lawas sang tao, hindi para sa pagpakighilawas, kundi ang iya lawas para sa Ginoo, kag ang Ginoo para sa iya lawas. Ginbanhaw sang Dios ang Ginoo, kag paagi sa gahom sang Dios, paggabanahon man niya kita. Nakahibalo-bala kamo, ngang inyo mga lawas, bahin sang lawas ni Kristo? Kuhaon ko bala ang isa ka bahin sang lawas ni Kristo, kagimuon nga bahin sang lawas sang isa kamalain nga babae? Indi ina mahimo. Ukon, wala bala kamo makahibalo nga ang tao nga nagahilawas sa isa kamalain nga babae, nangin isa kalawas sa iya? Ang kasulatan nagasiling sing maathag, ang duha mangin isa kalawas. Pero ang nagahiusa sa Ginoo, mangin isa sila sa Espiritu. Likawin ninyo ang pagpakighilawas. Ang iban nga sala nga mahimo sang tao, wala sing kahilabtanan sa lawas. Pero ang tao nga nagapakighilawas, nagapakasala batok sa iya kaugulingon nga lawas. Wala bala kamo makahibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios sa inyo? Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo, indi na kamo inyo kundi iya kamo sang Dios. Ginbakal niya kamo sa dako nga bili. Gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios.
Unang Korinto, Kapitulo 7.
Karon, amuini ang masiling ko, nanungod sang mga butang nga ginsulat ninyo. Maayo sa isa ka tawo nga indi magpangasawa. Pero tungod kay madata ang pagpakigilawas, dapat nga ang tag sa kalalaki may iya nga kaugalingon nga asawa, kag ang tag sa kababayi may iya nga kaugalingon nga bana. Ang lalaki dapat maghatag sang iya kaugalingon sa iya asawa subong bana. Kag ang babaye, dapat maghatag sang iya kaugalingon sa iya bana subong asawa. Kag ang tagsa sa ila, dapat maghatag sing kabulusgan sa isa kag isa. Ang asawa, indi ang tag-iya sang iya kaugalingon nga lawas, kundi ang bana. Subong man, ang bana, indi ang tag-iya sang iya kaugalingon nga lawas, kundi ang asawa. Indi kamo magdumiliay sang inyo kaugalingon sa kinaugali sang pag-asawahay. Luwas, kung magkasugtanay kamo sa sininga bagay, nga indi lang anay, agud nga maggamit ninyo ininga tion sa pagpangamuyo. Pero magbalik kamo sa kinaugali sang pag-asawahay, kay basi panulayon kamo ni Satanas, kun indi kamo makapugong sang inyo kaugalingon. Ginahambal ko ini sa inyo, indi nga isa kasugo, kundi isa kapanugot. Kun sa bagay, luyag ko nga tanan kamo mangin subong sa akon. Pero ang tagsa-tagsa, may pinasahi nga bugay halin sa Dios. Lain nga bugay ang ginhatag para sa isa katao, kaglain man ang ginhatag para sa isa. Karon ginasiling ko ini sa mga wala singbana, ukon asawa, kag sa mga balo. Nga maayo pa sa inyo nga magpadayon kamo sa pagpangabuhi sing isahanon pareho sa akon. Pero kun indi kamo makapugong sang inyo balatyagon, magpangasawa ukon magpamana kamo. Kay mas maayo pa nga magpangasawa ukon magpamana kamo sang sa mag-antos kamo tungod sang pagsilabo sang inyo kailigbon. Sa mga nagaasawahay, may sugo ako. Indi ini akon, kundi iya sang Ginoo. Ang asawa, indi magbulag sa iyabana. Pero kung magbulag siya, indi na siya magpamana. O kung indi gani, maguliay sila. Ang bana, indi magbulag sa iyasawa. Sa iban, nagasiling ako. Akon lang ini, kag indi iya sang Ginoo. Kung ang isa katumuluo may asawa nga di tumuluo, kag kung ang asawa mismo sugot man sa pagpuyo sa iyabana, indi pagbulagan sang bana ina nga asawa. Kag kung ang isa katumuluo nga babae, may bana nga di tumuluo, kag kung ang bana mismo sugot man sa pagpuyo sa iya, indi pagbulagan sina nga asawa ang iyabana. Kay ang di tumuluo nga bana, ginabaton sang Dios tungod sang iya pag-iusa sa iya asawa. Kag ang di tumuluo nga asawa, ginabaton sang Dios tungod sang iya pag-iusa sa iya bana. Kay kun indi amo ini, ang ila kabataan mangin katulad sang kabataan sang mga di tumuluo. Pero kay amo ini, ginabaton sila sang Dios. Ugaling, kun ang di tumuluo luyag magbulag sa tumuluo, pabulaga siya. Sa amo nga kahimtangan, ang tumuluo nga lalaki o kun babayi hilway sa pagpili. Kay ang Dios nagtawag sa inyo sa pagkabuhi sa paghidait. Paano bala ang paghibalo mo? Tumuluo nga asawa nga ayhan paagi sa imo, maluwas ang imo bana. O kun ano bala ang paghibalo mo? Tumuluo nga bana nga ayhan paagi sa imo, maluwas ang imo asawa. Ang tagsa-tagsa dapat magkabuhi suno sa bugay nga ginhatag sa iya sang Dios. Kagsuno sa iya kahimtangan sang pagtawag sa iya sang Dios. Amo ini nga pagsulundan ang ginatudlo ko sa tanan nga mga iglesia. Kun ang tinuli nga tao nagbaton sang panawag sang Dios, indi kinahanglan nga taguon niya ang iya pagkatinuli. Kun ang wala matuli nga tao nagbaton sang panawag sang Dios, indi na kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay ang pagpatuli o kun ang di pagpatuli, indi importante. Ang importante, amo ang pagtuman sang mga kasuguan sang Dios. Ang tagsa katao dapat magpadayon sa iya kahimtangan sang pagbato niya sang panawag sang Dios. Ulipon ka bala sang pagtawag sa imo sang Dios? Sige lang, bisan ulipon ka. Pero kung may kahigayonan ka nga mangin hiluay, himusli ini nga kahigayonan. Kay ang ulipon nga gintawag sang Ginoo, ginhilway sang Ginoo. Sa amuman nga bagay, ang hilway nga tao nga gintawag ni Kristo, ulipon ni Kristo. Ang Dios nagbakal sa inyo sa dako nga bili. Gani, indi kamo magmangin ulipon sang mga tao. Mga kauturan, ang tagsa-tagsa magpadayon sa pagkabuhi upod sa Dios. Suno sa iya kaimtangan sang pagtawag sa iya. Karon, nanungod sa wala sing bana o kun asawa, wala ako sing sugo alin sa Ginoo. Pero nagahatag ako sang akon pangunauna subong isa nga sarang masaligan tungod sang kaluoy sang Dios. Tungod sang mga kabudlayan karon, kun sa akon lang, maayo pa nga ang isa ka tao magpadayon sa iya kahimtangan karon. May asawa ka bala? Indi na siya pagbulagi. Wala ka bala sing asawa? Indi ka na lang magpangasawa. Pero kung mga asawa ka ginman, indi ka makasala. kung ang dalaga magpamana, hindi man siya makasala. Pero luyag kukuntani nga malikawan ninyo ang adlaw-adlaw nga palaligban sang may asawa o kunbana. Mga utod, amuini ang buot ko silingon. Jutay na lang ang tiun nga nabilin. Sugod karon, ang may mga asawa, magkabuhi nga daw wala sing asawa. Ang mga nagakalisod, subong nga daw wala man sila sing kalisod. Ang mga nagakalipay, subong nga daw wala man sila sing kalipay. Ang mga nagabakal, subong nga daw wala man sila sing binaklan. Kag ang nagagamit sang mga pagkabutang sining kalibutan, magkabuhi, subong nga daw wala man sila nagagamit sini. Kay ang kahimtangan karon nagapakita nga ining kalibutan, indi nagid magdugay. Luyag ko nga mahilway kamo sa libog. Ang wala sing asawa, nagakabalaka na hanungod sa mga hilikuton sang Ginoo, kay nagatingwa siya sa paglipay sa Ginoo. Pero ang may asawa, nagakabalaka sa mga butang sining kalibutan, kay luyag siya maglipay sang iya asawa. Gani ang may asawa na butang sa tunga-tunga. Ang dalaga o kunang wala sing bana, nagakabalaka na hanungod sa mga hilikuton sang Ginoo, kay luyag niya ihalad ang ialawas kag espiritu. Pero ang may bana, nagakabalaka sa mga butang sining kalibutan, kay luyag siya maglipay sang iabana. Nagasiling ako sini, kay luyag ako magbulig sa inyo. Wala ako nagapugong sa inyo, kundi luyag ko ngay muon ninyo kung ano ang husto kag nagakabagay. Kag ihalad ninyo ang inyo kaugalingon sing bugos sa pagalagad sa Ginoo nga wala sing ginaulikdan. Karon, nahanungod sa kalaslon nga nagkasugtanay nga indi na lang mag-asawahay, kung ang lalaki nagabatya nga indi matarong ang iya ginahimo sa iya nobya, kung indi siya makapugong sang pagsilabo sang iya kay ligbon, kag nagabatyag siya nga kinahanglan mag-asawahay sila, ti maayo pa nga magpakasal na lang sila kun luyag niya. Indi ini sala. Pero kung ang lalaki nga bisan wala ginapilit, nagtapat sa iya kaugalingon nga indi siya magpangasawa, kag makapugong man lang siya sang iya kaugalingon, kag nakapamatud na sing bugos kun ano ang iya himuon, ti maayo gid ang iya ginahimo kun indi niya pagpangasawon ang iya nobya. Gani maayo man ang ginahimo sang tao nga nagapangasawa sang iya nobya. Pero mas maayo pagid ang ginahimo sang tao nga wala nagapangasawa sang iya nobya. Ang may bana indi makapamana liwat kun buhi pa ang iya bana. Kun ang iya bana patay na, ti makapamana na siya sang lalaki nga iya naluyagan. Pero kinahanglan nga magpamana siya sang isa katumuloo. Pero mas malipayon pagid siya kung indi na siya magpamana. Akon lang ini panguna-una, pero nagapati ako nga ginaupdan man ako sang Espiritu sang Dios.
Unang Korinto, Kapitulo 8.
Karon, amo ini ang akon masiling nanungod sa mga kalanon nga nahalad sa mga Dios-Dios. Matuod nga tanan kita, may ihibalo suno sa ginasiling. O galing, ini nga ihibalo, nagahatag sing bugal sa tao. Pero ang gugma, nagapabakod.
Ang tao nga nagahuna-huna nga may nahibaloan siya, sa pagkamatuod, wala pa niya mahibaloi ang dapat niya mahibaloan. Pero ang tao nga nagahigugma sa Dios, nakilala sang Dios. Gani, nahanungod sa mga kalanon nga nahalad sa mga Dios-Dios, nakahibalo kita nga ang Dios-Dios wala sing pulo sa kalibutan. Kay may isa lamang ka Dios. Kay bisan nga may ginatawag nga mga Dios sa langit ukon sa duta, kag bisan nga may madamo nga mga Dios kag mga Ginoo, pero sa aton may isa lamang ka Dios, ang Amay, nga amo ang nagtugas ang tanan nga mga butang kag kita nagakabuhi sa iya. Kag may isa lamang ka Ginoo, si Hesu Kristo, nga paagi sa iya gintuga ang tanan nga mga butang kag paagi sa iya kita nagakabuhi.
Pero hindi ang tanan nakahibalo sini nga kamatuuran. May mga tao nga naanad gid sa mga Dios-Dios. Sa bagay nga tubtub karon, kung magkaon sila sini nga kalanon, nagahuna-huna pa sila nga ini nahalad sa Dios-Dios. Tungod kay ang ila konsyensya maluya, nagabatyag sila nga nadagtaan sila sini nga pagkaon. Ang kalanon indi makapahamuot sa aton sa Dios. Kun indi kita magkaon, wala man kita kapirdihan. Kun magkaon kita, wala man kita singganan siya. Ugaling mag-andam kamo. Base nga ining inyo kahilwayan sa paghimo bisan ano lang, mangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga maluya sing pagtuo. Kay kun ang isa ka tawo nga may maluya sing konsyensya, makakita sa imo nga may ihibalo, nga nagakaon sa templo sang Dios-Dios, indi bala ini magaganyat sa iya sa pagkaon sang kalanon nga nahalad sa mga Dios-Dios? Gani ining maluya nga tao nga imo utod nga ginpanginmat siya ni Kristo, mawala tungod sa imo nga may ihibalo. Kag sa sininga paagi, magapakasala kamo batok kay Kristo tungod sang inyo pagpakasala batok sa inyo mga utod, kag sang inyo pagpilas sang ila maluya nga konsensya. Kun ang kalanon mangin kabangdanan sang pagpakasala sang akon utod, indi na ako magkaon sang karne nga nahalad sa mga Dios-Dios, agud indi makasala ang akon utod tungod sa akon.
Unang Korinto, Kapitulo 9.
Indi bala ako isa kahilway nga tao? Indi bala ako isa kaapostol? Wala ko bala makita si Jesus nga aton Ginoo? Indi bala kamo bunga sang akon pagpangabudlay sa Ginoo? Bisan nga ang iban wala nagakilala sa akon nga apostol, pero kamo inyo nagakilala nga ako apostol. Kaya ang inyo kabuhi sa Ginoo, nagapamatuod nga ako isa ka apostol. Ang akon sabat sa nagausisa sa akon, amo ini. Wala bala kami sing kinamatarong sa pagkaon kag pag-inom tungod sang amon pagpangabudlay? Wala bala kami sing kinamatarong sa pagdala sing tumuluong asawa sa amon mga pagpanglakaton subong sang ginahimo sa mga utod sang Ginoo kag ni Pedro kag sang iban nga mga apostoles? O kun kami lang bala ni Bernabe ang dapat magpangabudlay para sa amon pangabuian? May soldado bala nga siya ang nagagastos ang iya pag-alagad sa banwa? May tao bala nga nagatanom sang ubas kag wala nagakaon sang iya bunga? May manugtatap bala sang mga hayop nga wala nagapulos sang gatas sang iya mga hayop? Indi kamo magsiling nga tawhanon lang ini nga panguna-una, kay amo man ini ang ginasiling sang kasuguan.
Nasulat sa kasuguan ni Moises ang masunod: indi pagbusali ang baka nga nagalinas ang inani. Karon, nahanungod bala sa baka ang ginahambal sang Dios? O kun kita man bala ang iya ginapatungdan sa pagsiling niya sini? Matuod gid nga ginsulat ini para sa aton. Ang tao nga nagaarado kag ang tao nga nagaani nagapaabot nga may parte sila sang patubas. Nakapanggas kami sing espirituhanon nga binhi sa inyo. Tama gid bala kun mag-ani kami sa inyo sang mga butang nga kinahanglanon sang amon lawas? Kun ang iban may kinamatarong sa pagpaabot sini sa inyo, indi bala nga kami may labaw pa nga kinamatarong? Pero wala kami maghimulos sini nga kinamatarong. Sa baylo, ginbatas namon ang tanan agud indi namon masablagan ang maayong balita na hanungod kay Kristo. Nakahibalugid kamo nga ang mga tao nga nagaalagad sa templo nagakuha sang ila pangabuhian sa templo, kag ang nagaalagad sa altar may bahin sa mga ginhalad sa altar. Sa amuman nga bagay, ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagawali sang maayong balita magkuha sang ila pangabuhian halin sa ila ginapangabudlayan.
Pero wala ako maghimulos sini nga mga kinamatarong, kag wala man ako nagasulat sini agud maangkon ko ang akon mga kinamatarong. Maayo pa nga mapatay ako, sang sakuhaon sang iban ang akon kinamatarong sa pagpabugal. Wala ako sang kinamatarong sa pagpabugal tungod kay nagawali ako sang maayong balita. Kun sa bagay, katungdanan ko ang pagwali sang maayong balita. Kailuman ako kun indi ko pagiwali ang maayong balita. Kun ang pagwali ginahimo ko sa akon lamang luyag, ti magapaabot ako sing suhol. Pero tungod nga ginahimo ko ini, subo nga isa katuluman nun. Nagakahulugan nga ginahimo ko ini, subo nga hilikoton nga gintugyan sa akon sang Dios. Karon, ano ang akon suhol? Ang akon suhol, amo ang kalipay nga wala ako nagapabayad sa akon pagwali sang maayong balita. Kag wala ako nagagamit sang akon mga kinamatarong, agud bayaran ako sa akon pagpangabudlay para sa maayong balita. Hilway ako nga tao, kag indi ulipon sang bisan sino. Pero ginahimo ko ang akon kaugalingon nga ulipon sang tanan, agud madamo ang madala ko sa Ginoo. Kun nagapangabudlay ako kaupod sa mga Hudyo, naginaway ako subo nga Hudyo, agud madala ko sila sa Ginoo. Kag bisan nga ako akon, wala masakop sang kasuguan ni Moises. Sa akon pagpangabudlay sa ila nga nasakop sang kasuguan, naginaway ako subong sa ila, agud madala ko sila sa Ginoo. Sa amuman nga bagay, kun nagaupod ako sa mga Hintil, naginaway ako kasubong nila nga wala masakop sa kasuguan sa mga Hudyo, agud nga madala ko sila sa Ginoo. Ini wala nagakahulugan nga wala ko ginatuman ang kasuguan sang Dios. Kaysa pagkamatuod gid, nasakop ako sang kasuguan ni Kristo. Sa mga maluya sing pagtuo, nangin kasubong ako sang isa sa ila. Agud madala ko sila sa Ginoo. Gani, nangin kasubong ako nila sa tanan nga mga bagay, sa sining nanuhay tuhay nga mga tao, agud nga maluwas ko ang iban sa ila, bisan sa ano nga paagi. Ginahimo ko ni tanan tungod sa maayong balita, agud nga makaambit man ako sang mga kaayuhan sini.
Nakahibalugid ka mo nga sa palumba nagaintra ang tanan nga mga manugdalagan, pero isa lang sa ila ang makabaton sing premyo. Gani, magdalagan ka mo, agud nga makuha ninyo ang premyo. Ang tagsa kahumalampang nga nagahanas, nagasunod sing maidid sang mga tulumanon, agud makoronahan siya sang korona nga umalagi lamang. Pero kita aton, nagahimo sini, agud makaangkon sang korona nga nagapadayon.
Amo ina nga nagadalagan ako sing tadlong, padulong sa ginatapusan sang palumba. Kagamuman ina, nga kasubong ako sang buksidor, nga wala nagasumbag sang hangin. Kinapaanad ko ang akon lawas sa mga sumbag, kaginadisiplina ko ini. Kay base sa tapos ako makaagda sa iban sa palumba, ako akon si Kwayon.
Unang Korinto, Kapitulo 10.
Mga utod, dapat ninyo dumdumon ang ginagihan sang aton mga ginikanan nga nagsunod kay Moises. Ginlandungan sila sang panganod kag nagtabok sila nga wala maano sa mapula nga dagat. Sa galom kag sa dagat, ginbautisuhan sila subong nga mga sumulunod ni Moises. Tanan sila nagkaon sang amuman nga espirituhanon nga pagkaon. Kag tanan sila naginom sang amuman nga espirituhanon nga ilimnon. Kay naginom sila sa santong espirituhanon nga bato nga nagupod sa ila. Yadto nga bato, amo si Kristo. Pero ang Dios wala malipay sa kalabanan sa ila. Gani ang ila mga bangkay naglalapta sa disyerto.
Karon, ini nga mga butang nga nahanabo, mga halimbawa sa pagpaandam sa aton nga indi kita maghandom sang malain nga mga butang subong sang ginhimo nila. Kag indi kita magsimba sa mga Dios-Dios subong sang ginhimo sang iban sa ila. Subong sang ginasiling sang kasulatan, ang mga tao nagkinaon, kag nagininom, kag nagsinaot. indi gid kita magpakighilawas subong sang ginhimo sang iban sa ila. Kagtungod sini, nagkalamatay ang 23,000 sa isa lang kaadlaw. Indi tagid pagtilawan ang Ginoo. Subong sang ginhimo sang iban sa ila. Kagin pamatay sila sang mga manog. Indi gid kamo magkumod subong sang ginhimo sang iban sa ila. Kaginlaglag sila sang anghel nga manog patay. Initanan nga mga butang na hanabo sa ila, subong mga halimbawa para sa iban, kag inigin sulat, subong nga paandam sa aton. Kay nagakabuhi kita sa panahon nga ang katapusan madali na lang magabot. Gani ang nagahuna-huna nga malig-on ang iya pagtindog, magandam base kon matumba siya. Ang tag sa kapagsulay nga nagaabot sa inyo, amuman ang pagsulay nga masami nagaabot sa tao. Pero ang Dios matutom sa iya saad, kag indi siya magtugot nga pagsulayon kamo labaw sa inyo masarangan. Kundi sa tion nga ginasulay kamo, hatagan niya kamo sing kusog sa pagsumpong sa panulay, kag sa sininga paagi, indi kamo madaog sang panulay.
Gani, mga hinigugma ko, indi kamo magsimba sa mga Diyos-Diyos. Naghambal ako sa inyo, subong nga kamo maalam nga mga tao. Kamo ang magbinagbinag sang akon ginasiling sa inyo. Wala bala kita nagapakigambit sa dugo ni Kristo kun kita maginom sa sininga kupa sang pagpasalamat nga aton ginapasalamatan sa Diyos? Wala bala kita nagapakigambit sa lawas ni Kristo kung kita magkaon sininga tinapay nga aton ginapamihak-pihak? Tungod nga may isa lang katinapay, kita tanan, bisan nga madamo, nang isa kalawas. Kay kita tanan, nagaambit sang isa lang katinapay. Tanawa bala ninyo ang mga tao sang Israel? Indi bala nga ang mga nagakaon sa mga ginahalad sa altar nagapakigambit sa ginahalad sa Dios? Ano ang but ko silingon? Nga ang Dios-Dios o kun ang kalanon nga ginahalad sa ila may kapuslanan? Indi amuin na ang but ko silingon. Ang ginasiling ko nga ang ginahalad sang mga tao sa mga altar sang Dios-Dios, ginahalad nila sa mga yawa kag indi sa Dios. Kag indi ako luyag nga magpakigambit kamo upod sa mga yawa. Indi kamo makainom sa kupa sang Ginoo kag maginom man sa kupa sang mga yawa. Indi kamo makakaon sa lamisa sang Ginoo kag magkaon man sa lamisa sang mga yawa. Ukon luyag bala kita nga magpangimon ang Ginoo? Naghuna-huna bala kamo nga makusog pa kita sa iya?
Nagasiling sila tugot sa ato ng paghimo sang bisan ano. Huo o galing indi ang tanan maayo para sa aton. Tugot sa ato ng paghimo sang tanan, pero indi ang tanan mapuslanon para sa aton. Ang tagsa-tagsa indi magpangita sang iya kaugalingon nga kaayuhan, kundi sang kaayuhan sang iya isigkatao. Sarang kamo makakaon sang tanan nga ginabaligya sa baliligyaan sang karne nga wala na nagapangusisa tungod sang inyo konsensya. Kay ang kasulatan nagasiling, ang duta kag ang tanan nga yara sa duta, iya sang Ginoo.
Kun may indi tumuluo nga mag-agda sa inyo sa pagkaon upod sa iya, kagluyag man kamo magkadto, kauna ninyo ang ginabutang sa inyo atubangan nga wala na nagapangusisa tungod sang inyo konsensya. Pero kung may magsiling sa inyo, ini nga pagkaon nahalad sa mga Dios-Dios, te, indi pagkauna ina tungod sa iya nga nagasugid sini sa inyo kag tungod sa konsensya. Ini indi ang inyo konsensya, kundi ang iya konsensya. Karon may mamangkot, nga abala, limitahan ko ang akon kahilwayan tungod sa konsensya sang iban nga tao? Kung ginapasalamatan ko sa Dios ang akon pagkaon, nga aabi pakalainon ako tungod sang pagkaon nga ginpasalamatan ko. Kung amuin na, isa nagakaon o kung nagainom kamo, o kon anuman ang inyo ginahimo, himoa ini tanan para sa himaya sang Dios. Magkabuhi kamo sa bagay nga indi kamo mangin kasablagan sa mga Hudyo ukon sa mga Hintil ukon sa Iglesia sang Dios. Sunda lang bala ninyo ang ginahimo ko. Sa akon ginahimo, nagatinguha ako sa paglipay sang tanan. Kag wala ako nagapangita sang akon kaayuhan, kundi sang kaayuhan sang tanan, agod nga maluwas sila.
Unang Korinto, Kapitulo 11.
Ilugan ninyo ako, subo nga ako nagailog kay Kristo. Ginadayaw ko kamo, tungod nga ginadumdum ninyo ako sa gihapon, kag ginasunod ninyo ang mga pagtulunan nga ginpaalinton ko sa inyo. Pero luya ko nga inyo mahibaluan nga si Kristo amo ang ulo sang tagsa kalalaki. Ang bana amo ang ulo sang iasawa. Kag ang Dios amo ang ulo ni Kristo. Gani ang isa kalalaki nga nagatabon sang iya ulo kung nagapangumuyo o kung nagawali sang pulong sang Dios sa tion sa pagsimba, nagapakahuya kay Kristo. Ang isa kababaye nga wala sing tabon ang iya ulo kung nagapangamuyo o kung nagahambal sang pulong sang Dios sa tion sang pagsimba, nagapakahuya sa iya bana. Kay pareho lang siya sa isa kababaye nga nakiskisan ang iya ulo. Kun ang babaye wala nagatabon sang iya ulo, maayo pa nga magpabulog siya. Kagtungod nga makahuluya sa isa kababaye nga magpabulog o kung magpakiskis siya sang iya ulo, ti dapat niya tabunan ang iya ulo. Ang lalaki hindi dapat magtabon sang iya ulo kay siya ang larawan kag himaya sang Dios. Pero ang babaye himaya sang lalaki. Kay ang lalaki wala gintuga gikan sa babaye, kundi ang babaye gikan sa lalaki. Kag wala man ang lalaki gintuga tungod sa babaye, kundi ang babaye tungod sa lalaki. Gani, tungod sa mga anghel, ang babaye dapat magtabon sang iya ulo sa pagpakita sang iya pagpasakop sa gahom sang iya bana. Pero sa atong pagkabuhi sa Ginoo, ang lalaki kinahanglan sang babaye, kag ang babaye kinahanglan sang lalaki. Kay subong ang babaye nagikan sa lalaki, subong man ang lalaki natawo sa babaye, kag ang tanan nagagikan sa Dios. Kamo ang magbinagbinag sini. Nagakabagay bala sa isa ka babaye ang pagpangamuyo sa Dios sa tion sang iya pagsimba nga wala sing tabon ang iya ulo? Ang kinaugali nagatudlo nga kun ang lalaki may buhok nga malaba, kahuluyan ini sa iya. Pero kung ang babaye may buhok nga malaba, himaya ini sa iya. Ang iya buhok nga malaba, ginhatag sa iya subong tabon sa iya ulo. Pero kung mayara nga luyag magpakigbais na hanungod sini, ang masiling ko lang, amo nga kami, o kung ang mga iglesia sang Dios, wala nagaginawi sing subong sini. Sa sining masunod nga mga panugyan, wala ako nagadayaw sa inyo. Tungod kayang inyo mga pagtilipon, wala nagadala sing kaayuhan, kundi kalainan. Una sa tanan, ginsugiran ako nga may mga grupo nga nagasumpunganay sa inyo mga pagtilipon sa iglesia. Kag nagapati ako nga daw may kamatuuran ini. Kinahanglan gid man nga may pagbinayinbahin sa inyo. Agod nga mahibaluan kung sino ang matuod sa inyo. Ang inyo pagtipon sing tingob, hindi sa pagkaon sang panihapon sang Ginoo. Kaya ang kada isa sa inyo, nagakaon anay sang iya dala. Kag amo ina nga ang iban sa inyo gutom, kag ang iban hubog. Wala bala kamo sing kaugalingon nga balay sa diin kamo makakaon kag makainom? O kung ginatamay bala ninyo ang iglesia sang Dios, kag ginapakahuyan ang mga tao nga wala sing sarang? Ano bala ang ginapaabot ninyo nga isiling ko sa inyo na hanungod sini? Dayawon ko bala kamo sa sining pagginawi ninyo? Indi ako magdayaw sa inyo. Kay ginbaton ko halin sa Ginoo ang pagtulunan nga ginpaalinton ko man sa inyo. Nga si Ginoong Hesus, sang gab-i nga gintugyan siya, nagkuha sing tinapay. Nagpasalamat sa Dios. nagpamihak-pihak sini kag nagsiling. Ini among akon lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, ginkuha niya ang kupa sa tapos ang panihapon kag nagsiling. Ini nga kupa among bag-o nga kasugtanan nga ginsilyuhan sang akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Kaysa tagsa ninyo kapag kaon sini nga tinapay, kag pag-inom sa sini nga kupa, ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tubtob nga magkarisya. Gani, ang bisan sino nga magkaon sang tinapay sang Ginoo, kag mag-inom sa iya kupa nga indi takos, nakapakasala batok sa lawas kag dugo sang Ginoo. Gani, ang tagsa-tagsa magusisa anay sang iya kaugalingon, kag ugaling magkaon siya sang tinapay kag mag-inom sa kupa. Kay kun wala niya ginakilala ang lawas sang Ginoo sa iya pagkaon sang tinapay kag pag-inom sa kupa, nagadala siya sang pagukom sa iya kaugalingon sa iya pagkaon kag pag-inom. Amo ina nga madamo sa inyo ang masakiton kag maluya, kag ang iban sa inyo nagkalamatay. Kun ginausisa anay naton ang aton kaugalingon, indi kita paghukman sang Dios. Pero kung ginahukman ka ginasilutan kita sang Ginoo, agud indi kita makundinar upod sa kalibutan. Gani mga utod, sa inyo pagtipon sing tingob sa pagkaon sang panihapon sang Ginoo, maghinulatay kamo. Kung may ginagutom sa inyo, dapat siya magkaon sa iya balay. Agud nga indi kamo paghukman sang Ginoo sa inyo pagtipon sing tingob. Nahanungod sa iban nga mga butang, husayon ko ugaling kung magabot ako.
Unang Korinto, Kapitulo 12.
Mga utod, nahanungod sang mga bugay gikan sa Espiritu Santo, luyag ko nga kamo makahibalo sang kamatuuran sini. Nakahibalo kamo nga sang indi pa kamo tumuluo, gingamhan kamo sang patay nga mga Diyos-Diyos nga nagpatalang sa inyo. Gani, dapat ninyo talupang dun nga wala sing tao nga ginatuytuyan sang Espiritu sang Diyos nga makasiling. Pakamalauton si Jesus. Kag wala man sing tao nga makasiling, si Jesus Ginoo, kun wala siya ginatuytuyi sang Espiritu Santo. May nanari-sari nga mga bugay nga espirituhanon. Pero amuman nga Espiritu ang nagahatag sinitanan. May nanuhay tuhay nga paagi sang pag-alagad, pero amuman nga Ginoo ang ginaalagad. May nanuhay tuhay nga ikasarang sa pag-alagad, pero amuman nga Dios ang nagahatag sa tagsa-tagsa sang nanuhay tuhay nga ikasarang sa pag-alagad. Ang tagsa-tagsa ginahatagan sang pagpamatuod sang presensya sang Espiritu para sa kaayuhan sang tanan. Ang Espiritu nagahatag sa isa ka tawo sang bugay sa pagwali nga may kaalam. Kag sa isa naman ka tawo, ang amuman nga Espiritu nagahatag sang bugay sa pagwali nga may ihibalo. Ang amuman gihapon nga Espiritu nagahatag sing pagtuo sa isa ka tawo, samtang sa isa naman ka tawo nagahatag siya sing gahom sa pagpangayo. Ang Espiritu nagahatag sa isa ka tawo sang gahom sa paghimo sang mga milagro. Sa isa naman, nagahatag siya sang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios. Sa isa pagid, nagahatag siya sing ikasarang sa paghibalo kung bala ang bugay nagikan sa Espiritu o kung indi. Sa isa katao, nagahatag siya sing bugay sa paghambal sa iban nga mga hambal. Kag sa isa naman katao, nagahatag siya sing bugay sa pagsaysay kung ano ang kahulugan sini nga mga hambal. Pero isa lamang kay Espiritu ang nagahimo sini tanan. Nagahatag siya suno sa ialuyag sing nanari-sari nga bugay sa tagsa kataw. Kay si Kristo, kasubong sang isa kalawas nga may madamo nga mga bahin. Bisan may madamo ini nga mga bahin, pero isa lang ini kalawas. Sa amuman nga bagay, kitatanan, Hudyo o kon Hintil, ulipon o kon Hilway, ginbautisuhan sang among Espiritu, agud mangin isa kita kalawas. Kagkitatanan, ginpainom sa amuman nga Espiritu. Kay ang lawas, hindi isa lang kabahin, kundi may madamo nga mga bahin. Kung ang tiil magsiling, tungod kay hindi ako kamot, hindi ako bahin sang lawas. Ina, wala nagahimo sa iya, nga hindi bahin sang lawas. Kag kung ang dulungan magsiling, tungod kay hindi ako mata, hindi ako bahin sang lawas. Ina, wala nagahimo sa iya, nga hindi bahin sang lawas. Kung ang bugos nga lawas, mata lamang. Ano ang pagkabati sini? Kung ang bugos nga lawas, dulungan lamang. Ano ang pagkasimhot sini? Pero ang Dios nagbutang sang nanoy tuhay nga bahin sa lawas, suno sa luyag niya. Kung isa lang ini kabahin, hindi ini lawas. Ang kamatuuran amo ini. May madamo nga mga bahin, pero may isa lamang kalawas. Gani, ang mata hindi makasiling sa kamot, wala ako kinahanglan sa imo. Hindi man makasiling ang ulo sa tiil, wala ako sing kinahanglan sa imo. Sa baylo, ang mga bahin sang lawas nga daw maluya, amo ang kinahanglan gid. Subong man, nga ang mga bahin sang lawas nga daw hindi gid importante, amo ang ginapadunggan ta sing labi. Kagang aton mga bahin nga malaway, amo ang ginaatipan ta sing labi pa. Nga wala ginakinahanglan sang aton mga bahin nga matahom. Ang Dios nagpahamtang sa mga bahin sang lawas sa ila na iguan nga lugar. Agud nga mapadunggan ang mga bahin nga daw indi gid importante. Gani, wala sing pagbinahin bahin sa lawas, kundi ang nagakalainlain nga mga bahin may kabalaka sa isa kag isa. Kun ang isa ka bahin nagaantos, ang tanan nga mga bahin nagaantos man. Kun ang isa ka bahin ginadayaw, ang tanan nga mga bahin nagaambit man sang iya kalipay. Karon kamu tanan amo ang lawas ni Kristo. Kag ang tagsa-tagsa sa inyo bahin sina nga lawas. Gani ang Dios nagbutang sa iglesia, nauna sang mga apostoles, ikaduha sang mga propeta, ikatlo sang mga manunudlo, kagugaling sang mga manugbuhat sing mga milagro, dason ang mga manugpangayo, mga manugtabang, mga manugmando, kag mga manughambal sa iban nga mga hambal. Indi ang tanan mga apostoles, ukon mga propeta, ukon mga manunudlo. Indi ang tanan makahimo sang mga milagro, ukon may gahom sa pagpangayo, ukon sa paghambal sa iban nga mga hambal, ukon sa pagsaysay sang kahulugan sini. Handuman ninyo ang dalagko pa nga mga bugay. Pero ang labaw sa tanan nga paagi, amo ang masunod.
Unang Korinto, Kapitulo 13.
Bisan makahambal ako sang nagakalain-lain nga mga hambal sang mga tao, kag bisan sang mga anghel. Pero kon wala ako sing gugma, ang akon hambal pareho lang sang magahod nga tunog sang agong, ukon sang bagting sang lingganay. Kag bisan maayo ako magwali sang pulong sang Dios, kag akon ang tanan nga ihibalo kag paghangop sang tanan nga mga tinago. Kag bisan may pagtuo ako nga makahalin sang mga bukid, pero kon wala ako sing gugma, wala ako sing kapuslanan. Kag bisan ipanghatag ko ang tanan ko nga pagkabutang, kag bisan itugyan ko ang akon lawas nga sunugon, pero kon wala ako sing gugma, wala ini sing kapuslanan sa akon. Ang gugma mapinasinsyahon kag malulo. Ang gugma indi maimon, indi palabilabihon ukon bugalon. Ang gugma indi bastos, indi maiayahon, ukon maakigon. Ang gugma, wala nagadumot. Ang gugma, wala nagakalipay sa kalautan, kundi nagakalipay sa kamatuuran. Ang gugma, nagabatas sang tanan nga mga butang, nagapati sang tanan nga mga butang, nagalaom sang tanan nga mga butang, kag nagaantos sang tanan nga mga butang. Ang gugma, wala sing katapusan. Ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios, umalagi. Ang paghambal sa iban nga mga hambal, magauntat. Kag ang ihibalo, may katapusan. Kayang aton ihibalo, kag ang pagwali sang pulong sang Dios, nga ginbugay sa aton, indi pahimpit. Pero kung ang himpit magabot, ang di himpit magataliwan. Sang bata pa ako, ang akon panghambal, balatsyagon, kag panghuna-huna, binata man. Pero sang hamtong na ako, ginbayaan ko ang binata nga mga pagginawi. Ang aton makita karon, kasubong sang indi maathag nga larawan sa espeho. Pero sa ulihi, makakita kita sing maathag sa tampad. Ang nahibalan ko karon, bahin pa lang. Pero sa ulihi, mahibaluan ko ang tanan. Pareho sang pagkahibalo sang Dios na hanungod sa akon. Karon, ining tatlo nagapadayon. Ang pagtuo, ang paglaom, kag ang gugma. Kag ang labing dako sini sa ila, amo ang gugma.
Unang Korinto, Kapitulo 14.
Karon, ang tinguaon ninyo sa pag-angkon, amo ang gugma. Handuman ninyo ang espirituhanon ng mga bugay, labi na gid ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios. Ang naghahambal sa iban ng mga hambal, wala naghahambal sa mga tao, kundi sa Dios. Kay wala sing makaintyende sa iya. Sa gahom sang espiritu, naghahambal siya sang tinago nga mga kamatuuran. Pero ang nagawali sang pulong sang Dios, naghahambal sa mga tao, nagabulig sa ila, nagapabakod kag nagalipay sa ila. Ang tao nga naghahambal sa iban nga mga hambal, nagapalig-on sang iya kaugalingon lamang. Pero ang nagawali sang pulong sang Dios, nagapalig-on sang bugos nga iglesia. Kuntani, luyag kuman nga tanan kamo makahambal sa iban nga mga hambal. Pero luyag ko pagid nga tanan kamo makawali sang pulong sang Dios. Kay ang tao nga nagawali sang pulong sang Dios, labi pa sa tao nga nagahambal sa iban nga mga hambal. Luwas lang kun mayyara nga makasaysay sang iya ginahambal, agod mapalig-on ang iglesia. Gani mga utod, kun magkadto ako dira sa inyo, kag maghambal ako sa iban nga mga hambal, ano ang pulos ko sa inyo? Wala gid ako sing pulos kun wala ako nagadala sa inyo sing bugna halin sa Dios. Ukon ihibalo, ukon pagwali sang pulong sang Dios, ukon pagtudlo. Bisan ang mga instrumento sa musika nga wala sing kabuhi, subong sang plauta o kun arpa, kun indi maathag ang pagtukar sang ilan nota, ano ang pagkahibalo sang isa ka tawo sang sonata nga ginatukar? Kag kun ang panukar sang manog trompeta indi maathag, sino ang magaaman para sa inaway? Sa amuman nga bagay, ano ang paghahangop sang isa ka tawo sang imo ginahambal kung naghahambal ka sa iban nga mga hambal? Pareho lang nga naghahambal ka sa hangin. May madamo nga malingguwahe sa kalibutan kag ini sila tanan may kahulugan gid. Pero kung indi ako makaintyende sang lingguwahe nga ginahambal para sa akon, ang tawo nga naghahambal sini dumuluong. Kag para sa iya, ako dumuluong man. Tungod kay nagahandom kamo sa pag-angkon sang mga bugay sang espiritu, labaw sa tanan, tinguhaan ninyo ang paggamit sang mga bugay nga nagapalig-on sang iglesia. Gani, ang tao nga nagahambal sa iban nga mga hambal, magpangamuyo nga hatagan siya sing bugay sa pagsaysay kun ano ang kahulugan sini. Kay kung nagapangamuyo ako sa iban nga mga hambal, ang akon espiritu nagapangamuyo matuod, pero ang akon huna-huna, wala sing bahin sini. Ano karon ang himuon ko? Magapangamuyo ako sa akon espiritu, pero magapangamuyo man ako sa akon huna-huna. Magakanta ako sa akon espiritu, pero magakanta man ako sa akon huna-huna. Kung ang imo espiritu lang ang nagapasalamat sa Dios, ano ang pagsiling sang ordinaryo nga tao nga nagatambong sang kabay pa sa imo pangamuyo sang pagpasalamat? Kay ang imo ginasiling, wala niya maintindihi. Bisan pa maayugid ang imo pangamuyo sa pagpasalamat sa Dios, pero ang iban nga mga tao hindi mabuligan. Nagapasalamat ako sa Dios nga makahambal ako sing sobra pa sa inyo sa iban nga mga hambal. Pero sa pagtilipon sa mga tumuluo sa pagsimba, mas maayo pa nga maghambal ako sing limalang katinaga nga maintindihan. Agud matudluan ko ang iban sang salinibo ka mga tinaga sa iban nga mga hambal.
Mga utod, indi kamo magbinata-bata sa inyo nga panghuna-huna. Magpakabata kamo kun nahanungod sa mga kalautan. Pero magpakahamtong kamo sa inyo panghuna-huna.
Nasulat na sa mga kasulatan. Paagi sa mga tao nga may lingguwahe sang dumuluong. Paagi sa mga bibig sang mga dumuluong. Magahambal ako sa sini nga mga tao. Pero wala sapayan sini, indi sila magpamati sa akon siling sang Ginoo. Gani ang paghambal sa iban nga mga hambal, tanda para sa mga di tumuluo kag indi sa mga tumuluo. Pero ang pagwali sang pulong sang Dios, tanda para sa mga tumuluo kag indi sa mga di tumuluo. Gani kung magtipon ang mga tumuluo kag ang tagsa-tagsa maghambal sa iban nga mga hambal, kag kung may magsulod nga iban nga tao o kung di tumuluo, indi bala sila magasiling nga mga buang kamo. Pero kung ang tanan maghambal sang pulong sang Dios, kung may magsulod nga di tumuluo o kung iban nga tao, magakilala siya sang iya sala tungod sang iya nabatian. Ang pulong nga iya nabatian magahukum sa iya. Ang iya tinago nga mga panghuna-huna mapahayag. Kag magaluhod siya sa pagsimba sa Dios nga nagasiling. Matuod gid nga ang Dios yari diri kaupod ninyo.
Mga utod, ano bala ang buot ko silingon? Sa inyo pagtipon sa pagsimba, ang isa handa sa pagkanta, ang isa sa pagpanudlo, ang isa sa pagpahayag sang tinago nga kamatuoran halin sa Dios, ang isa sa paghambal sang pulong sang Dios sa iban nga mga hambal, kag ang isa sa pagsaysay kun ano ang kahulugan sang amo nga mga hambal. Ang tanan nga ginahimo ninyo, himuan ninyo sa pagpalig-on sang iglesia. Kung mayara nga luyag maghambal sa iban nga mga hambal, duha o kung tatlo lang ang maghambal sing bulos-bulos, kag ang isa dapat magsaysay sang ginhambal. Pero kung wala sing isa nga makasaysay, ti maghipos ang tagsa-tagsa kag maghambal kamo sa inyo kaugalingon lamang kag sa Dios. Ang duha o kung tatlo nga ginhatagan sang Dios sang inughambal, dapat maghambal. Samtang ang iban, magbinag-binag sang ginhambal. Pero kung sa inyo pagtipon, may isa sa inyo nga ginhatagan sang Dios sang mensahe, ang nagahambal maguntat. Tanan kamo sarang makahambal sang pulong sang Dios, basta nga tag-isa-isa lang. Agud nga ang tanan makatuon kag mapalig-on. Yara sa manugwali ang gahom sa paggamit sing nagakaigo sang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios.
Kay ang Dios indi Dios sang kagamo kundi sang kalinom. Subong sang satanan nga mga iglesia sang mga tumuluo. Ang mga babayi dapat maghipos sa mga pagtilipon sang iglesia. Hindi tugot sa ila ang paghambal, kundi ginamanduan sila nga magmasinulundon subong sang ginasiling sang kasuguan. Kung may inugpamangkot sila, sa balay lang nila sila magpamangkot sa ilabana. Makahuluya para sa isa ka babayi ang paghambal sa pagtilipon sang iglesia. Ano? Sa inyo lang bala nagikan ang pulong sang Dios? O kun sa inyo lang bala ini nagabot? Kun may yara nga nagahuna-huna nga may mensahe siya sang Dios, o kun may espirituhanon nga bugay, dapat siya magkilala nga ang ginasulat ko sa inyo sugo sang Ginoo. Pero kun wala siya nagasapak sini, indi ninyo siya pagsapaka. Gani mga utod ko, handuman ninyo ang pagwali sang pulong sang Dios, pero indi ninyo pagdumilii ang paghambal sa iban nga mga hambal. Himuan ninyo ang tanan nga butang sa nagakaigo kag mahusay nga paagi.
Unang Korinto, Kapitulo 15.
Karon mga utod, luyag ko ipahanumdum sa inyo ang maayong balita nga ginwali ko sa inyo, nga inyo ginbaton kag sa sini ang inyo pagtuo na pasad sing malig-on. Among ina ang mayong balita nga ginwali ko sa inyo. Naluwas ka mo paagi sa mayong balita kung ginhuptan ninyo ini sing malig-on. Luwas kung nagtuo ka mo sing pasapayan. Ginpaalintun ko sa inyo ang isa kabutang nga labi ka importante nga ako na baton. Si Kristo napatay tungod sang aton mga sala, suno sa mga kasulatan. Ginlubong siya kaginbanhaw sa ikatlo kaadlaw, suno sa mga kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro, kagsang ulihi sa 12 ka mga apostoles. Sa tapos sini, nagpakita siya sa sobra sa 5 kagatos sang iya mga sumulunod sing tingob, nga ang kalabanan sa ila buhi pa, kag ang iban patay na. Sang ulihi, nagpakita siya kay Santiago kagdayon sa tanan ng mga apostoles. Sa katapusan, nagpakita man siya sa akon, bisan nga ako kasubong sang isa nga na tao sa wala pa ang tion. Kay ako ang labing kubos sa mga apostoles. Kun sa bagay, hindi gani ako takos ng pagatawgon ng apostol, kay ginhingabot ko ang iglesia sang Dios. Pero sa kaluoy sang Dios, nanginamo ako sinikaron. Kag ang grasya nga ginhatag niya sa akon, indi nanginwalay pulos. Sa baylo, nagpangabudlay ako sing labi pa sa tanan nga mga apostoles. Bisan nga indi gidman ako ang nagpangabudlay, kundi ang grasya sang Dios nga yari sa akon. Gani, bisan ko nagalin ini sa akon ukon sa ilaman, amo ini ang amon tanan ginawali, kag amo ini ang inyo ginatuuhan.
Karon, kung ang amon ginwali, amo nga si Kristo ginbanhaw, nga abala nga ang iban sa inyo makasiling, nga ang mga patay, indi pagbanhawon? Kung matuod nga ang nagkalamatay, indi pagbanhawon, nagakahulugan nga si Kristo wala ginbanhaw. Kag kun si Kristo wala man ginbanhaw sang Dios, wala sing pulos ang amon pagwali, kag wala sing pulos ang inyo pagtuo. Dugang pa sini, kun ang mga patay wala ginabanhaw, si Kristo wala man ginbanhaw sang Dios. Kag gani nangin butigon kami nga mga saksi sang Dios. Kay nagsaksi kami nga ang Dios nagbanhaw kay Kristo. Kay kun ang mga patay wala ginabanhaw, si Kristo wala man kuntani ginbanhaw. Kag kun si Kristo wala ginbanhaw, ang inyo pagtuo wala sing pulos, kag yara pa kamo gihapon sa inyo mga sala.
Kun amo ang mga tumuluo kay Kristo nga nagkalamatay na, wala maluwas. Kun ang aton paglaom kay Kristo diri lamang sa sininga kabuhi, ti labing makaluluoy kita sa tanan ng mga tao diri sa kalibutan. Pero matuod gid nga si Kristo ginbanhaw gikan sa mga minatay, kag siya amo ang garantiya nga ang mga minatay pagabanhawon. Kay subong nga ang kamatayon nagabot paagi sa isa ka tawo, sa amuman nga bagay ang pagabanhaw gikan sa kamatayon. Kay subong ang tanan nga mga tawo nagkalamatay tungod sang ila kang tanan kay Adam. Sa amuman nga bagay ang tanan pagabanhawon tungod sang ila kang tanan kay Kristo. Pero ini pasunod, nauna si Kristo, kag ang madason amo sila nga iya ni Kristo sa tion sang iya pagkari. Dayon ang katapusan magaabot. Si Kristo magadaog sang tanan nga espirituhanon nga mga gahum, mga awtoridad kag mga kagamhanan kag itugyan niya ang ginarian sa Dios nga Amay. Kay kinahanglan nga si Kristo maghari, tubtub malutos ang Dios ang tanan nga mga kaaway kag mabutang niya sila sa idalom sang iya mga tiil. Ang katapusan nga kaaway nga pagadag-on amo ang kamatayon. Kay ang kasulatan nagasiling, ang Dios nagbutang sang tanan nga mga butang sa idalom sang iya mga tiil. Maathagid nga ang mga tinaga, tanan nga mga butang. Wala nagalakip sang Dios mismo nga nagbutang sang tanan sa idalom ni Kristo. Pero kung mabutang na ang tanan sa idalom sang paggahom ni Kristo, ti ang anak mismo magapasakop sang iya kaugalingon sa Dios nga nagbutang sang tanan sa idalom niya. Dayon ang Dios magagahom sing bugos sa tanan. Ti, ano iya ining mga tao nga nagapabautiso para sa mga patay? Ano bala ang tinutuyo nila? Kung matuod ang ginasiling nila nga ang mga patay wala ginabanhaw, nga abala ginabautisuhan sila para sa mga patay. Kag nahanungod sa amon, nga abala ginabutang namon ang amon kaugalingon sa katalagman sa tanan nga oras. Mga utod, ginaatubang ko ang kamatayon adlaw-adlaw. Makasiling ako sini, tungod sang akon pagpabugal na hanungod sa inyo, sa aton pagkabuhi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Abi ko nang akon tinutuyo sa pagpakig-away sa talunon ng mga sapat diri sa Efeso tawhanon lamang, ano bala ang makuha ko? Subong sang ginasiling sang hulubaton, magkaon kita kag mag-inom, kay buwas mapatay kita. Kun ang patay, wala ginabanhaw. Indi kamo magpatunto. Ang malain nga mga kaubdanan, nagapalain sang maayo nga pamatasan. Magbalik kamo sa husto nga panimuot, kag indi na magpakasala. Ginahambal ko ini sa kahuluyan ninyo. Ang iban sa inyo, wala makakilala sa Dios.
Pero may magapamangkot. Paano bala ang pagkabanhaw sang mga patay? Ano bala nga sahi sang lawas ang ila maangkon? Binuo ang ini nga pamangkot. Kun magpanggas ka sang binhi sa duta, indi ini magpamuhi kun indi anay ini mapatay. Kag ang imo ginapanggas sa duta, indi ang tanom nga nagapamuhi na, kundi ang binhi nga ayhan trigo ukon iban nga binhi. Pero ang Dios nagahatag sa sina nga binhi sang lawas nga luyag niya. Ginatagaan sang Dios ang tag sa kabinhi sang iya nagakabagay nga lawas.
Indi alangay ang unod sang tanan nga nagakabuhi. Kay lain man ang unod sang mga tao, lain man ang unod sang mga sapat, lain man ang unod sang mga pispis, kaglain man ang iya sa mga isda. May mga lawas nga langit nun, kag mga lawas nga dutanon. May katahom nga ilas ang langit nun nga mga lawas, kag may katahom nga ilas ang dutanon nga mga lawas. Ang adlaw may iya nga katahom. Ang bulan may iya nga katahom. Kag ang mga bituon may ila nga katahom. Bisan sa mga bituon, may nanuhay-tuhay nga sahi sang katahom. Subong man sini ang paggabanhaw sang mga patay. Ang lawas nga ginalubong, mamalat yun. Kun mapanhaw na ini, indi na mamalatsyon. Kun ginalubong ini, malaw ay kagmaluya. Kun mapanhaw ini, matahom kagmakusog. Kun ginalubong ini, lawas nun pa. Kun mabanhaw na, mangin espirituhano na ini nga lawas. Kun may yara nga unod nun nga lawas, may yara man nga espirituhano nga lawas. Kay ang kasulatan na gasiling, ang nahauna nga tao nga si Adam gintuga nga may kabuhi. Pero ang ulihing Adam, amo ang espiritu nga nagahatag sing kabuhi. Indi una ang espirituhanon, kundi ang lawas nun, kagugaling ang espirituhanon. Ang naunang Adam, ginhimo gikan sa yabok sang duta. Ang ikaduhang Adam, nagikan sa langit. Ang mga tao nga dutanon, kasubong sila sadtong ginhimo gikan sa duta. Ang mga tao nga langit nun, kasubong sila sadtong nagikan sa langit. Subong nga kaangay kita sang tao nga ginhimo gikan sa duta, mangin kaangay man kita sang tao nga naggikan sa langit. Mga utod, ang buot ko silingon amo ini. Ang lawas nga dutanon, indi makapanubli sang ginarian sang Dios. Kag ang mamalatsyon, indi makapanubli sang pagkadi mamalatsyon. Pamati kamo, kay sugiran ko kamo sininga sikreto. Indi kita tanan mapatay, kundi pagabayluhan kita sa gilayon, sa isa kapamisok, sa pagtunog sang katapusan nga trompeta. Kay sa pagtunog sang trompeta, ang mga patay pagabanhawon, nga indi na mamalatsyon kag kita tanan pagabayluhan. Kay ang mamalatsyon kinahanglan pagasukluban sang indi mamalatsyon. Ang mapatay pa kinahanglan pagasukluban sang indi na mapatay. Gani, kun ang pagkamamalatsyon, masukluban sang pagadi mamalatsyon. Kag kun ang mapatay pa, masukluban sang indi na mapatay. Ti, mangin matuod ang kasulatan nga nagasiling. Ang kamatayon, gindaog na. O kamatayon, di inabala ang imo pagdaog. O kamatayon, di inabala ang imo gahom sa pagsakit. Ang gahom sang kamatayon sa pagsakit, nagagikan sa sala. Kag ang gahom sang sala, nagagikan sa kasuguan. Pero salamat sa Dios nga nagahatag sa aton sing pagdaog paagi sa kay Ginoong Hesukristo. Gani, hinugugma ko nga mga utod, magmalig-on kamo nga indi malingkang. Magmapisan kamo sa inyo hilikoton para sa Ginoo. Kay mahibaluan gid ninyo nga ang inyo pagpangabudlay para sa Ginoo may pulos gid.
Unang Korinto, Kapitulo 16.
Karon, nahanungod sang kwarta nga aton pagatipunon sa pagbulig sang mga tumuluo sa Hudea. Dapat ninyo himuon man ang ginsugo ko sa mga iglesia sa Galacia. Sa tagsa kanhauna nga adlaw sang semana, ang tagsa sa inyo magpain sing kwarta suno sa iya kinitaan. Supto ninyo ini, agud nga sa akon pag-abot dira, indi na kinahanglan nga magpanipon pa sang amot. Kag sa pag-abot ko dira, ipadala ko sa Jerusalem ang mga tao nga mapilian ninyo. Sa pagdulong sang inyo mga dulot, upod ang sulat nga nagapakilala sa ila. Kun kinahanglan gid man nga maglakat ako, ti, magaupod na lang sila sa akon. Makadto ako dira sa inyo, sa tapos ako makakadto sa Macedonia. Kay nagaplano ako sa pag-agi didto. Ayhan magatiner ako dira sa inyo sa bugos nga tion sang tigtulugnaw. Kagdayon, mabuligan ninyo ako sa pagpadayon sang akon pagpanglakaton, kundi inaman ako magkadto. Kay indi ako luyag nga madali lang ang akon pagpakigkita sa inyo, kundi nagalawom ako nga makatiner dira sa inyo sing malawig nga tion, kun itugot sang Ginoo. Pero matiner anay ako sa Efeso, tubtub sa adlaw sang Pentecostes. May dako nga kahigayunan diri sa pagpangabudlay sing maayo, kag mapuslanon, bisan pa nga may madamo nga mga kasumpong. Kung magabot si Timoteo dira sa inyo, abi-abiha gid ninyo siya. Agod magpakig-upod siya sa inyo nga wala sing kahadlok. Kay nagapangamudlay siya para sa Ginoo, subong sa ginahimo kuman. Gani, wala sing may magtamay sa iya, kundi patigayunan ninyo nga magmatawhay ang iya pagpanglakaton agud makabalik siya sa akon, kay ginapaabot ko siya upod sa iban nga mga kauturan. Karon, nahanungod sa aton utod nga si Apolos, pirmi ko siya ginasilingan sa pagduaw sa inyo upod sa iban nga mga kauturan. Pero suno sa iya, hindi pa initiun sa pagkadto dira sa inyo. Makadto lang siya dira ugaling kung may kahigayunan siya. Magbantay kamo, magmalig-on sa pagtuo, magpakaisog, magpakabakod. Himoa nga may gugma ang tanan ninyo nga mga hilikuton. Kamugid na kahibalo, nga si Estefanas kagang iya panimalay, amo ang nauna nga nangin Kristiyano sa Gresya, kag naghalad sang ila kaugalingon sa pag-alagad sa mga tumuluo. Mga utod, nagapangabay ako sa inyo, nga magsunod kamo sa ila kag sabisan kay sino nga nagapangabudlay kag nagaalagad kaupod nila. Nagkalipay gid ako tungod sang pagabot nanday Estefanas ni Fortunato kag ni Akayko, kay bisan waay kamo pero yari man sila. Ginlipay nila ako subong sang paglipay nila sa inyo. Iningasahi sa mga tao dapat ninyo kilalahon.
Ang mga iglesia sa probinsya sang Asia nagaabi-abi sa inyo. Si Aquila kag si Priscilla kag ang iglesia nga nagatipon sa Ilabalay nagaabi-abi sa inyo sing mainit sa ngalan sang Ginoo. Ang tanan nga mga utod dire nagaabi-abi sa inyo. Magabi-abihay kamo sa magulutod nga paghalukay.
Ako gid ang nagasulat sini. Mga pag-abi-abi halin kay Pablo. Ang bisan sino nga wala nagahigugma sa Ginoo, kabay nga pakamalauton siya. Maranatha, kun sa aton pa, Ginoo namon, magkari ka. Kabay nga ang grasya ni Ginoong Jesus mangin inyo. Ang akon pagigugma mangin yara sa inyo tanan, tungod sa kay Kristo Jesus.